Yəni, heç lazım da deyil ki, biz onları bağışlayaq. Yəni, bizə qarşı deyil. Ailə daxilində bu məsələ çox önəmlidir. Çünki bunun tərbiyəvi təsiri də var. Biz ona görə narahat oluruq ki, övladımız, məsəl üçün, bir səhv hərəkəti olur. Səhv danışıqları olur. Səhv sözlərdən istifadə eləyir. Və bu kimi səhvlər ki, bax, bu özü əsas bir məsələdir, dəyərli dostlarımız ki, biz bu səhvlər zamanı nə edək? Yəni, bizim sadəcə olaraq uşağımızın qarşısında onun səhvinə görə narahat olmağımız yetərmi? Yoxsa biz çalışmalıyıq ki, o səhvi düzəldək və kömək eləyək ki, o səhv təkrar olmasın. Bax, bu özü əsas bir məsələdir ki, xanım Xeyir bayaq söhbət eləyirdi ki, ümumiyyətlə, bizə qarşı olan səhvlərdən danışırdı. Amma ailə daxili səhvlərdə ki, bizim öz uşağımız, övladımızdır, bu səhvlər zamanı biz nə etməliyik və reaksiyamız bizim necə olmalıdır? Qısa aradan sonra yenə də sizinlə olacaq və daha ətraflı bir söhbət eləyəcək. Hörmətli ekspertimizlə biz məsələni təhlil etməyə çalışacaq. Hörmətli dostlar, əməkdaşlar mənə məlumat verdilər ki, qurulmuşdu bizim bağlantımız, telefon bağlantımız, hörmətli ekspertimizlə, universitet müəllimi cənab doktor Məhəmməd Ruhi ilə. Tabi biz daha ətraflı söhbət eləyək, cənab Ruhi, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Əziz mühtərəm dinləyicilərimizə salam və ərzədə varımdır. İnşallah ki, həm siz və həm əziz mühtərəm dinləyicilərimiz hər yada vardılar, mətağı piruz alalar.
Çox sağ olun, cənab doktor. Söhbətimiz səhvlər haqqındaydı, yəni iştibahlar haqqında söhbət edirdik biz və bizim reaksiyalarımız necə olmalıdır, yəni bu haqqın işlər necə olmalıdır ailəmizdə, indi bizim həyat yoldaşımızdır, yaxud övladlarımızdır, uşaqlarımızdır, mümkündür səhvləri olsun, həm bizə qarşı, həm də özləri üçün, məsəl üçün, səhv hərəkətləri olsun ki, biz deyək ki, bu yaxşı deyil, oğlum məsəl üçün, mənim balam, bu danışığın düz deyil, bu hərəkətin düz deyil, bu addımın düz deyil. Filan kəslə gəzirsən, bu səhv hərəkətdir, o yaxşı adam deyil. Hər halda, bax, bu kimi səhvlər zamanı bizim reaksiyalarımız necə olmalıdır ki, ta o səhvlərə düzəliş verilsin?
Mən ərz edeyim sizin məhzərizə və əziz mühtərəm ailələrin xidmətinə ki, bu xətalar və bu iştibahlar hər kəsdən eləyə bilər üz verə. Bizim tamam biləcəklərimiz və bildiklərimizin hamısı oradan ələ gəlibdir ki, ya oxumuşuq, ya bizə deyiblər, ya görmüşük, səhv eləmişük, dubara onun düz yolunu örgəşmişük və qayıtmışıq düz yolumuza. Ona xatir bu səhv hərəkət eləmək və xətalar bizim zindəcimizdə şayət bir adlı bir şey tələqiq ola. Amma bundan nə cür bir bəqoli qarşı çıxaqla, bundan nə cür rəftar eləyək və bunun bəqoli nə deyirlər qabağında ailə içində uşaqlarımızla nə cür rəftar eləyək. Əvvələn bəqoli biz bunu əvvəl cümləyə məhzərdə ərz edəyim ki, əsən bəxşişin, bağışlamağın mənası olmaz ta zaman ki, bir xəta ittifaq düşməyə. Yəni, əgər bir nəfərdir, biz deyək ki, bu bağışlayan adamdır, bir nəfər keçən adamdır, bəqoli nə deyərlər, günahlardan tez soğuşandı, o adamdır ki, yəni xətanı görüb, günahı görübdür, xətləri görübdür və o xətalardan bəqoli göz örtmək və bəqoli onları görməmək və onlardan üz örtmək, biz buna deyək ki, bağışlayan bir adamdır. Ailə içində də belə bir ittifaqlar düşə bilər. Biz uşaqlarımızın istəyir düz məsirdə qərar tapmasın görək, istəyir düz hədəfə çatmasın görək, bəzən bəzi səhvi bir hərəkətlərdə əncam verirlər. Hala bəzən də şəhət bilə-bilə də bu hərəkətləri əncam verələr, hala səhvi də olmuyor. Amma biz dillə, bəqoli nə deyirlər, məhəbbətlə, ehtiramla, dəlillə, bəqoli nə deyirlər, gərək biz bunları ayıq eləyək ki, bu xəta yolun və bu səhv gördükləri işləri təkrar eləməyələr. Bəzən görürsən, ailədə bir ittifaq düşür evdə kişi ilə xanım bizi öz uşağı ilə rəftar edir ki, o uşaq o qədər azığı gəlir bu rəftardan ki, bəli, bu işi gələn mücədədən təkrar edir. Bizim hədəfimiz bu sözdən budur ki, dede nene gerə uşağı ilə bir cür rəftar edir.
Yəni rəqabət də pozuluydu artıq.
Gələsən gələn seni utana bu işləri anzam verməyə, ehtiram qoya bu işləri anzam verməyə və başa düşə bu işləri anzam verməyə. Amma dede nənəni görürsən bəzi məqə əsəbani olmağı, bəzi məqə çığırmağı, bəzi məqə nənənin pis rəftar eləməsi bu mövzu haqqında görürsən uşağı gətirir inad məsirinə çəkir, inadlədir.
Alo.
Əziz mühtərəm ailələrimizdən əvvələn hər nəyi uşaqların üzünə vırmayalar gərək belə zəminələrdə.
Yəni birbaşa deməyələr də.
Dəyğən o, dəyğən o cürdür. Bu, uşaqların üzünə çəkmək beləmsi bir məsailləri tez-tez. Dədənənənin də yerin beqol nə deyirlər xarab elər. O caygah dədənənənin də uşaqların yanında yer beqol nə deyirlər təhlükə ilə mübadə elər. Biz yerə uşaqlarımızla biz rəftar eləyək ki, uşaqlarımız əgər bir yerdə bir səhv işlə göstərər, bir xəta işlərdə olmuş olsa, əvvəlin kəs iç gedirlər, onu danışarlar, dədənələrə ilə danışarlar.
Əgər bir dədənənə,
əgər bir dədənənə vardı ki, uşaqları xəta eləyəndə, səhv bir iş görəndə, onlardan sözlərin gizlədirlər. Bu nişandəndir, budur ki, bu dədənənə uşaqları ilə yaxşı irtibatları yoxdur. Bəs yaxşı irtibat qurmaq üçün gərək dədənənə o qədər rahat uşaqları ilə rəftar eləyirlər ki, beləmsi bir səhv işləri görəndə, beləmsi bir xəta işləri görəndə həm o xətanı aradan qaldırmaq üçün, həm o xətanı təkrar eləməmək üçün dədənənə uşaqlarına gənə pənahqah ola. Nəinki dədənənə bizur rəftar elə ki, uşaqlar ehsas eləmirlər ki, dədənənənin yanında bu sözlərin deməyə əmniyyətləri yoxdur.
Yəni, qorxmayalar da, sözlərini deyərlər. Qorxmayalar,
sözlərini deyərlər və nəhayətdə də budur ki, biz böqolu o gözə görünməz, o böyük olan Allah bizim böyük xətalarımızdan tez keçir. Niyəcə böqolu nə deyərlər, biz bəndələrin və məxsusən öz evladlarımızın belə bir xətalarından tez keçməyək. Xətanı böqolu bağışlamaq, böqolu nə deyərlər, Allahdan bizə səhm yetişir. İnşallah eləyə bilək. Bu vicdanı özümüzdə icad eləyək və bu vicdandan eləyə bilək
bəli.
Öz uşaqlarımızı və ailələrimizi idarə edək.
Əsas xüsusiyyətdir, cənab doktor Ruhi. Bəzən görürsən ki, indi bu iki başlı olur da. Bəzi atalar görürsən ki, yəni çox sərt girdilər, yəni hər şey məngənədə saxlayırlar və uşaq ya qorxur, indi onlara demir sözün, ya da görürsən ki, yəni gizlədir də, bir təhər gizlədir. Və bəzən də görürsən ki, o qədər asan tuturlar məsələni, uşaq yəni səhvini təkrar eləyir, deyir ki, mənimlə bir işləri yoxdur və mən deyilə üzbaşıma kimi nə iş gəlsə görəcəyim, səhv də olsa problem yoxdur. Bax, bu məsələ haqqında nə deyə bilərsiniz?
Bizim ərz elədim ailə içində, bu deyir ki, uşaqları başınaya bıraxaq, elə hər nə işlər görürləri istəyə onu görələr. Ya da ki, o qədir bunları çətinliklə, çətin tutaq bunlara, o qədir bunları qolu keş kimi möhkəm çəkək ki, bunlar qolu nə deyirlər, əslən ehsas edir ki, zindanda yaşayırlar. Bu iki halətin ikisi də ifrat və təfrit var idi. Bunun ikisi də qolu bizim hətta dinimizdə və əxlaqiyyatımızda əslən qəbul bir şey deyir. Dədənənə gərək öz həddi hududun bilə. Bizim bir dənə bir məsələ varımızdır. Deyir, dədənənə ilə uşaqlar nə qədər dostluq eləsələr, amma dədənənənin gərək o caygahı hifz ola, uşaqların caygahı gərək
yeri, bəli.
Hifz ola. Yerində uşaq, deyir ki, uşaq o dədənənənin yanında olanda gərək həm üzü gülə, amma ürəyində də dədənənəsindən bir xofi ola, amma bu xof bəməni bu deyir ki, qol nə deyirlər, cürət eləməyə dədənənəsindən sözün deyə. Və ikinci mozuda istəyəm xidmət edəcəyəm, o da budur ki, dədənənə gərək bir-birinin havasını saxlayaq. Görürsən, bəzi bu uşaq bu xəta əncam verəndə, əvəzin ki, uşağı da biz örgədək gələ üzr istəyə və qoylu bu xəd gördüyü xətadan və düzməsilə, nənə özün atır qabağa, ya dədə özün atır qabağa,
bu vasitəsi verir, də məsələ?
Bu uşağı pisadət verir və bayaq olur ki, bu uşaq sabahları xəta edəndə tez özünə bir adam gəlir ki, onun əvəzində gələ üzr istəyə, gələ onun əvəzində xətasını məsələn fərz edər, qabağında bir sözləri danışa. Bəs dədənənənin burada ikisində nəqşi bu olacaq ki, əvvələn həmişə məhəbbətlə, ehtiramla, amma cürətlə və qudrətlə gələ uşaqları ilə rəftar eləyərlər. Və bu cürət və bu qudrət bahis olmaq ki, bay bunların ailəsində məhəbbətləri azala. Dədənənə uşaqlarına hər sinirdə də olmuş olsa bir pənahqa tələqi olur.
Bəli, bu sığınacaq yerdir də. Cənab doktor Ruhi, bəzən bu səhvlər cavan ailələrdə, gənc ailələrdə də özünü göstərir. Yəni, ər-arvad arasında
bəli.
Təzə ailə qurmuş gəlinlə belə deyək, indi bəy arasında yenicə ailə qurublar, gənc ailələri vardır. Onların da səhvləri olur. Və bəzən elə bax bu uşaqlar sayığı görsən ki, ya ifrata vururlar, ya təfrit eləyirlər. həddindən artıq həssas olurlar ya da bəzən elə boş-boşuna tuturlar məsələni. Bu barədə nə tövsiyəniz ola bilərsiniz?
Mən məxsusən gənc ailələrə bir tənə tövsiyə varımdır. Heç bir ailə olmaz ki, onun ailəsində və ömür həyatında problemi olmuyor. Qətən hər ailədə bir problemlər ola bilər və bu beqolunə deyirə problemləri həllinə də yol vardır. Amma de ağıl adam odur ki, beqolu deyir ki, əldən açılan düğünü heç vaxt dişlən açmazlar.
Bəli.
Yəni, rahat bir məsələyə yol tapmağı heç vaxt gəlib onu çala-çukura salıb, onu biraz da dərin quyuya salmazlar. Bəs gərək bu ailələr içində belə bir problem olanda, əvvələn biri ot olanda gərək biri su ola. Yəni, biri beqolu nə deyirlər, əsabani olanda o birisi səydi onu aram eləyə. Çünki bu iş günləri şayet xanım əsabani olsa, sabahları ağa əsabani ola bilər. Amma bunların hamısı budur ki, iki tərəfin biri hətmən məhəbbətin hiss eləyə, biri səb, məxsusən bir dənə gənc ailələrə mənim böyük tövsiyəm var. Əlbəttə mənim tövsiyəm deyil, bizim dini və əxlaqi tövsiyələrimiz o da budur ki, hər bir məsələlərdə xahiş eləyək, danışmamaqdan qabaq, beqolu nəzər verməkdən qabaq səbr eləyək, hövsələ eləyək. Bir utxunaq danışaq da qor nə deyirlər, elə hər nə mənə dilimizə gəlsən, elə onu forən deməyək. Bizim bəzən görürsən, bir sözlər deyir ki, bəzən bizim ağzımızdan bir söz, bir ox kimi çıxır, dəyir birinin ürəyinə ki, bir ləhzədə bu ox dəyir, amma şayət illər boyu zaman aparaq ki, o oxun yeri toxtaya. Bəs bənabərin ağzımızdan çıxan sözü oxa bənzəsək, biraz müvazib olaq danışığımız sözdən.
Bəli, həqiqətən. Çox sağ olun, cənab doktor Ruhi. Təşəkkürümü bildirirəm sizə, verişimizə qatıldığınıza görə. Biz sizinlə sağ olaşırıq. Allahını bağlı.
Allah təşəkkür edir.
Çox sağ olun, fayda apardıq söhbətlərinizə. Şarj edirəm ki, hər zaman məhəbbətlə, mehribanlıqla yaşayasız hörmətli. Eşidənlərimiz, dəyərli dostlarımız, bizi dinləyən əzizlər, təşəkkürümüzü bildirir sizinlə, sizə, bizimlə olduğunuza görə, bu verişi dinləyinizə görə, siz aranı dinləyirsiniz, yaşayət verişilə sizinlə iş bir gözəl mahnı da eşidək, sonra qaydarıq.
Eşk ilə bax hamılara, Milletinin vardı değerli qədəri Bəşərin canı sıxılsa varıl da yox səməri Bu ömür beş gün o da xoş günü görsün bəşəri Uduzu kimsə ürəkdə becərib ki nələri Bu ömür beş gün o da xoş günü görsün bəşəri Uduzu kimsə ürəkdə becərib ki nələri Çəməndə bax çiçəyə əsən yelə necə gülür
Tanrı yarattı hamı birbiri sevməkdən ötür Eşdilə bax hamılara kinəni qəlbində süpür Tanrı yarattı hamı birbiri sevməkdən ötür Eşdilə bax hamılara kinəni qəlbində süpür Tanrı yarattı hamı birbiri sevməkdən ötür Eşdilə bax hamılara kinəni qəlbində süpür Tanrı yarattı hamı birbiri sevməkdən ötür Eşdilə bax hamılara kinəni qəlbində süpür
Bəli, dostlar, gözəl və maraqlı bir mahnı idi. Tanrı hamını yaradıb bir-birlərini sevmək üçün, məhəbbət pay vermək üçün dəyərli dostlarımız. Biz Çin küdurətdən, nifrət edici sözlərdən hər zaman uzaq durmalıyıq və bu sözlərdən, bu sözləri ürəyimizdən atmalıyıq dəyərli dostlarımız. Bizim ürəyimiz yalnız məhəbbətlə dolu, mehribanlıqla dolu, gözəl mənəvi sözlərin məskəni olmalıdır. Hörmətli işlərlər proqramda var eləyir. Bəli dostlar, biz qayıdırıq yenə əsas söhbətimizə, biz səhvlər haqqında söhbət edirdik, bayaq da hörmətli ekspertimiz bizə danışdı, cənab doktor Ruhi gözəl sözlər söylədi həqiqiniz, bəzən, belə deyək, bağışlaya da bilmirik, yəni bağışlayır, qəslində o bağışlamağın heç bir təsir yoxdur, bu artıq uşağı daha da ərkən edir, bu artıq uşaqda daha da özbaşınalıq yaradır, yəni bizim bağışlamağımızın Nə xeyri, nə faydası oldu. Uşaq bir daha da həmən o səhvi təkrar eləyir. Bəs bizim bağışlanmağımız elə olmalıdır ki, təsir qoysun. Uşağı ən azından yəni, düz yola yönəlsin. Elə addım atmalıyıq, elə biz rəftar etməliyik, elə reaksiyamız olmalıdır ki, uşaqlarımız, övlətlarımız daha bizim üzümüzə baxanda utanalar həmən səhvi təkrar eləyəndə. Əlbəttə, uşaqlardan başqa dəyərli dostlarımız, yəni tək uşaqlardan biz danışmırıq. Daha çox biz istərdik ki, ailədə ər-arvad arasında olan səhvlərdən də söhbət edirik və bayaq da biz qeyd etdik, hörmətli ekspertimiz də işarə etdilər ki, bəzən gənc ailələrimizdə bizim belə bir səhvlər baş verir. Yəni, mümkündür ki, bizim atdığımız addım həyat yoldaşımızın xoşuna gəlməsin və onun baxışı əsasında bizim atdığımız addım, bizim etdiyimiz hərəkət, Səhv bir hərəkətdir. İndi anlaşılmazlıq yaranmışdır. Biz danışmalıyıq, danışıq yolu ilə məsələləri həll etməyə çalışmalıyıq. Əgər danışıb məsələ aydınlaşdırılmasa, o zaman vəziyyət bir azdan mürəkkəbləşəcəkdir və bizim həyat yoldaşımız elə sanacaq ki, biz bilə-bilə bu addımları atırıq, onu narahat etmək üçün. Bax, belə bir vəziyyətlər də yaranır. Bəli, səhvlər zamanı belə bir vəziyyətlər baş verir, yaranır dəyərli dostlarımız və nə təkcə o səhv öz həllini tapmır, nə təkcə düzəliş verilmir. Bəzən görürsən ki, daha böyük səhvlərə yol verilir, daha xətalar böyüyür, daha bağışlanmaz bir günaha çevrilir, belə deyək də, bağışlanmaz bir səhvə çevrilir. Və bu nə təkcə, yəni, səhvin özü günü-gündən böyüyür və böyük bir problemə çevrilir. Bu, hətta bizim aramızda, yəni, valideynlə övlad münasibətlərinə mənfi təsir buyur. Eyni zamanda, ərlə, arvad münasibətlərinə, əlaqələrinə mənfi təsir buyur və günü-gündən onların arasında məsafə böyüyür, fasilə açırlar. Bunların ürəkləri, bunların vücudları tamamilə görürsən ki, uzaqlaşır bir-birindən. Bir-birinə yavaş-yavaş məhəbbət əvəzinə çox təəssüflər olsun ki, nifrət eləyirlər. Bəli, hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlərimiz, biz səhvlər haqqında söhbət etdik və səhvlərə göz yummağın zərurətindən və əhəmiyyətindən danışdıq və necə göz yummaq olar, nə zaman göz yummaq olar, nə zaman göz yummaq olmaz, nə zaman bağışlamaq olmaz bəzi səhvləri və ümumiyyətlə reaksiyalar necə olmalıdır. Çox önəmlidir, bax, bu çox önəmlidir, hörmətli eşidənlər, bizim reaksiyamız necə olmalı, bu reaksiya qarşı tərəfdə necə bir təsirat yaratmalıdır, ona necə bir təsir buraxmalıdır. Bax, bu, buna fikirləşməlik ki, yəni, bizim hər hansı bir danışığımız, rəftarımız, hərəkətimiz, yəni, bu baş vermədən öncə biz artıq bunun nəticəsinə düşünməliyik, dəyərli dostlarımız. Bu necə bir nəticə ilə yekunlaşa bilər və qarşı tərəfə necə bir təsir buraxa bilər. Bu barədə söz çoxdur, hörmətli eşidənlərimiz. Biz inşallah sabahçı verilmizdə də həmin mövzu haqqında söhbət eləyərik və görək ki, vəziyyət nə yerdə olur və səhvlərə necə göz yummaq olar, reaksiyalar necə olmalıdır və ümumiyyətlə, ailə münasibətlərini necə möhkəmləndirmək olar ki, bu səhvlər onlara mənfi təsir buraxmasın. Hörmətli eşidənlərimiz, arzu edirəm ki, heç zaman aranızda belə bir hallar baş verməyə, səhvlərə yol verməyəsiniz. Versəz də insandır, hər bir insandan səhvlər, xətalar baş verə bilər. Bu, təbii bir halda əsas onu öz qaydasına mindirməkdir. Bu, əsas bu məsələdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Biz təşəkkür edirik sizə, bizimlə olduğunuza görə hər birinizə xoş, gözəl bir ailə həyatı arzu edirəm dəyərli eşidənlərimiz. Sağ olun, salamat qalın.
bağışlayan Allahın adı ilə. Bu vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd Val Məhəmmədə salavat göndərir. Tehran vaxtı ilə 11.15 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 11.45 dəqiqəyə həsr olunan qısa xəbərləri Məmihən Şərimin təqdimatında dinləyirsiniz. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai, Siyonist rejimin Fələstin və Qəzza xalqına qarşı növbəti hücumlarını xüsusilə də Fitr bayramı günlərində, o cümlədən jurnalistlər və tibb işçiləri və xilas edicilərə qarşı hücumları və Əqsa məscidinə ifratçı Siyonist şəhərci sakinlərin hücumunu şiddətlə pisləyib. İran Prezidentinin müşaviri və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri müxtəlif mövzuları o cümlədən qarşılıqlı və regional mövzuları müzakirə ediblər. Mehdi Sənayi və Ceyhun Bayramov arasında baş tutan görüşdə qarşılıqlı münasibətlərin genişləndirilməsi, birgə problemlərin həlli və əlaqələrin mütəmadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi və region sabitliyi çərçivəsində İran-Azərbaycan iqtisadi, siyasi və digər sahələrdəki əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Tərəflər həmçinin nəqliyyat, regional əlaqələr, o cümlədən şimal-cənub keçidləri və enerji sahəsindəki mövzular haqqında danışıblar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti aprel ayında Çinə səfər edəcək. Bu barədə Azərbaycan-Çin strateji tərəfdaşlığı qlobal cənubda Konsolidasiya və əməkdaşlığın təşviqi mövzusunda konfransda Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin üzvü Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Liu Chanzhou məlumat verib. Bu səfər çərçivəsində daha konkret layihələrlə bağlı qərarlar qəbul ediləcək münasibətlərimizin dərinləşməsi üçün böyük potensial var, Liu Chanzhou bildirib. Kanada Başnaziri Trumpın yeni tariflərinə qarşı cavab verəcəyini bildirib. Birləşmiş Ştatlara idxal edilən bütün mallara ABŞ Prezidenti Donald Trump tərəfindən verilən yeni tariflərin tətbiqi ilə bağlı Mark Carney qeyd edib. ABŞ Prezidenti son vaxtlar bir sıra yeni tariflər elan edib ki, beynəlxalq ticarət sistemini tamamilə dəyişdirəcək. Bu da uzun zamanda ABŞ-ın iqtisadiyyatına da təsirsiz qalmayacaq və bizim qənaətimizə görə Trumpın tətbiq etdiyi tariflər bu ölkənin iqtisadiyyatına mənfi təsir buraxacaq. Və Siyonist rejimi Suriyanın Dəməşq şəhərinə hücum edib, Siyonist rejim qırıcıları Dəməşq, Hüms şəhərinin Tifor və Hamahın hərbi hava limanlarına havadan zərbələr indirib. Siyonist rejimin 14-cü televiziya kanalı bu barədə bildirib ki, rejim qırıcıları bugün axşam Suriya paytaxtı Dəməşqə havadan zərbələr indirib. Tibbi mənbələrə görə Dəməşqin elmi tədqiqatlarına olan hücumlarda yaralananlar da var. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olunan xəbərlərini dinlədiniz. Bugün gün orta azanı Bakıda 12.44 dəqiqədə, axşam azanı isə 19.22 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Xalq Radiosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, ilan da, anda. Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Alan Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Xalq təbabəti. Və dəyərli dinləyicilər, salamlayırıq hər birinizi mehriban Allahımızın adı və yadı ilə və səsləndirmişik bugün də Xalq Təbabəti unvanlı proqramımızı. Siz eləyə bilərsiniz, Xalq Təbabəti başlıqlı proqramımız barəsində olan fikirlərinizi bizə söyləyəsiniz. Hətta bitkilər barəsində də əgər bilginiz vardırsa, bizə lütfən bu bilginizi söyləyin, paylaşın və hətta eləyə bilərsiniz, bizə buyurasınız ki, hansı bitki, hansı ot barəsində sizə veriş səsləndirək. 0098 910 893 8718 nömrəmizin biridir, WhatsApp və Telegram vasitəsilə səs və söz yazılarınızı yaza bilərsiniz və digər nömrəmiz 0098 453 3819 mindəki bu nömrəyə də zəng eləyə bilərsiniz. Xalq təbabəti verilişimizin adından bəllidir ki, xalqımıza aid olan və keçmişimizdən bizə gəlib çatan, nəsildən nəsilə, sinədən sinəyə köçən təbabətlər baxımından və mövzusundan bu verilişdə danışırıq. Bu ki, bizim üçün müxtəlif dərmanlar vardır və əgər xəstə oluruqsa, eləyə bilirik müxtəlif yollarla özümüzü dərman edək. Bu dərmanların biri və ən önəmlisi budur ki, bitkilərdən, otlardan, tərəvəzlərdən istifadə edək. Dərmanlar müalicəvi baxımından illər boyudur ki, uzun bir tarixə malikdir. Keçmişdə ata-analarımız bizə öyrədiblər ki, necə özümüzü sağaltmaq üçün və hətta xəstəliyə məruz qalmamışdan öncə eləyə bilərik, öz immunitet sistemimizi gücləndirək və sağlamlığımızı siğortalayaq. müxtəlif dəmləməli çaylar vasitəsilə, yeməklərimizə qatılan bitkilər vasitəsilə, saladalarımıza izafə olunan hətta tərəvəzlər vasitəsilə biz eləyə bilərik, öz sağlamlığımızı yerinə yetirək və qoruyaq. Dostlar, hər zaman tövsiyə olunubdur ki, biz göyərtilərə önəmli yer açaq və öz mətbəximizdə, yeməklərimizdə, masalarımızda bitkiləri, meyvələri, tərəvəzləri unutmayaq. Hər tərəvəzin, hər bitkinin və otunun özünə məxsus özəlliyi var və bir sıra xəstəliklərə faydalıdırsa, ola bilər bir sıra xəstəliklərə zərərli, ziyanlı olsun. Bunun üçün də bitkilər barəsində mütləq məlumat qazanmalıyıq. Bunun üçün də biz bu verilişdə çalışırıq ki, dəyərli bitkilər, adlım bitkilər barəsində məlumatlar qazanıb və paylaşaq. Xalq təbabəti unvanlı proqramımızın indi isə başqa bir hissəsi vardı. Təqdim olunur siz hörmətlilərə əncil yarpağı barəsində.
Əncil yarpağı A, B1, B2 vitaminləri ilə zəngindir. Bəli, düz eşitdiniz. Çoxumuzun adi yarpaq hesab etdiyi bu bitkinin tərkibində kalsium, dəmir, fosfor, mangan, sodium və kalium var. Əncil yarpağı yemək yaxud da çayını içmək diabet riskini aşağı salır. Bronxit xəstələrinin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Əncir yarpağı qədimdə mətbəxtə qidaların saxlanılması zamanı istifadə edilib. Məsələn, hər hansı bir qidanı əncir yarpağına büküb, sərin yerə qoymaqla onun yararlılıq müddətini artırıblar. Bu haqda ilk yazılı məlumat bizim eradan əvvəl 3-cü əsrə aiddir. Əncir ağaclarının ilk dəfə Orta Şərqdə meydana çıxdığı, Misirdə yetişdirildiyi ehtimal olunur. Bu bitki Aralıq dənizi iqliminə malik ölkələrdə daha geniş yayılıb. İsti və quru yay, ilıq qış əncir ağacları üçün əlverişlidir. Əncir yarpağının böyrəklərə faydası. Sidik yol infeksiyalarını yox edir. Böyrəkləri təmizləyir. Böyrək daşlarının düşməsinə köməkdir. Əncir yarpağı ilə qəbizliyin aradan qaldırılması. Müntəzəm şəkildə hər gün əncir yarpağı çayı içmək qəbizliyi yox edir. Təbii bağırsaq yumşaldıcı olan əncir yarpağı bağırsaqların rahat boşalmasını təmin edir. Pəhriz proqramlarında da yer almasının səbəbi budur. Qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlar hər gün ac qarına əncir yarpağı çayı içərsə problem öz həllini tapır. İltihab əleyhinə olduğundan bağırsaq və mədədəki yaraların müalicəsində də istifadə edilir. Babasilin müalicəsi üçün əvəz olunmazdır. Babasildən əziyyət çəkənlər əncir yarpağı mövsümünü mütləq dəyərləndirməlidir. 4 stəkan suya 2 əncir yarpağı atın və 15 dəqiqə qaynadın. Otaq temperaturunda soyumağını gözləyin. Sonra da su ilə həmin nahəni vanna edin. Hipertoniya zamanı istifadəsi. 2 stəkan suya 3 əncir yarpağı atın və 15 dəqiqə qaynadın. Sonra suyu süzün və ilıq halda için. Proseduru hər gün təkrarladıqda hipertoniya problemindən xilas olacaqsınız. Bundan başqa, qaraciyərə toxumu ilə əncir yarpağını birgə dəmləyib içmək də təziyin səviyyəsini aşağı salır. Əncir yarpağından istifadə edən şəkər xəstələrinin çoxu bu bitkinin insulinin miqdarını azaltdıqlarını deyirlər. Əgər bağırsaq və qaraciyər sağlamdırsa, ikinci tip diabetin tamamilə sağalmasına kömək edir. Əncir yarpağı çayı diabetin səbəb olduğu oksidativ stresi aradan qaldırır. Aşağı ətrafların varikoz genəlməsi zamanı istifadəsi. 4 stəkan suya 5 ədəd əncir yarpağı atın. 5 dəqiqə qaynadın. 1 stəkanını için. Yerdə qalan hissəsini ilıq halda varikozunu nahiyəyə sürtün. Proseduru 21 gün davam etdirin. Bir həftə ara verməklə təkrar başlamaq olar. Sümükləri möhkəmləndirir. Əncir yarpağı kalsiumla zəngin olduğu üçün sümükləri qorumaqda, osteoporozun qarşısını almaqda orqanizmə dəstək olur. Bundan əlavə, əncir yarpağının tərkibindəki fosfor sümüklərin inkişafına da köməkdir. Əncir yarpağının istifadəsi formaları. Əncir yarpaqlarını qurudaraq çay kimi dəmləyə bilərsiniz. Təzə əncir yarpaqları isə mütləq 15 dəqiqə qaynadılmalı və suyu süzülməlidir. Daha sonra istifadə edilə bilər. Yəni, birbaşa təzə yarpağa istifadə etmək olmaz. Əncir yarpaqlarını suya atın. Azca duz əlavə edin. Təxminən 20 dəqiqə yumuşalana kimi bişirin. Dolma bükərkən üzüm yarpağı əvəzinə yaxud da hansısa xörəkdə ispanaq əvəzinə istifadə edə bilərsiniz. Əncir yarpağı ilə dolma süfrənizə aralıq dənizi ləzzəti gətirəcək. Aralıq dənizi sahillərində əncir yarpağından müxtəlif tərəvəzləri, düyünü, hətta balıqları da bükmək üçün istifadə ediblər. Həmin ənənə indi Azərbaycanda da var. Məsələn, Neftçala bölgəsində yaşayan əhali balıq dolması adlandırdıqları yeməyi əncir yarpağını büküb bişirirlər. Bu, həmin yeməyə xüsusi dad verir. İçində böyük əncir yarpaqları olan göyərti sıxması, yaxud da göyərti qovurması bişirin. Yemək bişənə kimi əncir yarpaqlarını orada saxlayın. Bişəndən sonra götürüb və atın. Bu, yeməyinizi meyxoş edəcək. Əlinizdə spanaq yoxdursa, vamxotda bişən bozartmalara, yaxud da şorabalara da əncir yarpağı əlavə edə bilərsiniz. Gəlin, sonda da əncirin faydaları haqda sizə məlumat verim. Əncir liflərlə ən zəngin meyvələrdən biri olduğundan mədə və bağırsaqların işini normallaşdırır. Əncir ziyanlı xolesterinin səviyyəsini qısa zamanda salmaq gücünə malikdir. Bununla da əncir bizim ürəyimizin dostudur. Əncirin tərkibindəki kalium ürək əzələsinin vurma gücünü artırır. Bizi infarktdan qoruyur. Əncirin tərkibində fenol adlı maddə var. Sintetik fenol zəhərli olsa da, əncirin tərkibindəki fenol orqanizmə mənfi təsir etmir. Əksinə, mədə bağırsaqlarda parazitlik edən mikroorqanizmləri öldürür. Bu səbəbdən də əncirdən liamblia və başqa mikroorqanizmlərin törətdiyi xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Arıqlamaq istəyənlər üçün əncir idealdır, çünki onun tərkibində yağ yoxdur. Yüngül işlədici xüsusiyyəti sayəsində bağırsaqlardakı toksinləri təmizləyir, pillənmənin qarşısını alır. Əncir bütün meyvələrin içərisində ən çox minerallara sahibdir. 50 qram əncirdə 280 mg kalium, 60 qram kalsium və dəmir var. Uzun sürən xəstəliklərdən sonra orqanizmi bərpa etmək üçün ən yaxşı qidalardan biri məhz əncirdir. Əncirin təzəsi kimi qurusu da mineral tərkibi və faydalı xüsusiyyətləri baxımından çox zəngindir. Bəzi xəstələrin qanında kalsium çox olur, sümüklərində isə az, yəni sümüklərin kalsiumu mənimsəməsi zəifləyir. Belə olan halda əncirin təsiri olduqca yüksəkdir, çünki onun tərkibindəki kalsium rahat şəkildə bütünlüklə orqanizmə sorulur. Uşaq və böyüklərdə yuxarı tənəffüs yollarının bronxit, bəlğəmli öskürək kimi xəstəlikləri və səs tutulması zamanı 300 qram südün içərisinə 5-6 ədəd quru əncir atılır. 5 dəqiqə qaynadıldıqdan sonra süzülür və gün ərzində içilir. Ortadan yarı bölünmüş əncir meyvəsinin görünüşü qadın yumurtalıqlarının strukturunun tam bənzəridir. Ona görə də əncir qadınlarda folikulun yetişməsi prosesini sürətləndirir. Bununla da qadın sonsuzluğunu müalicə edir. Əncir ana südünü artırır, əzələ qıcolmalarını götürür, yüksək qan təzyiqini salır. Əgər çay içən zaman qənd əvəzinə quru əncir istifadə etsəniz, bədəniniz daha sağlam olar. Çalışın, ənciri çox yiyəsiz.
Əziz və dəyərli dinləyicilər, Xalq Təbabəti başlıqlı proqramımız səsləndi və sizə hər zaman bu verilişdən sağlamlıq arz edirik. Çalışırıq ki, sizin sağlamlığınız üçün dəyərli veriliş təqdim edək. Sağ olun, Allah amanında qalın.
Ey qılan şeydə məni, məndən bu istəqlər nədir?
Aran radyosu, fəzilət səsi.
Nur sayfası.
Allahu ekber, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Ali.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Nur səhifəsində xoş gördük. Bugünkü görüşümüzün ilk ləhzələrində mübarək Ali İmran surəsinin 48 və 49-cu ayələrinin tilavətini dinləyirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
Ona kitabı yazmağı, hikmeti, Tevratı ve İncili öğretir. Və onu İsrail övladına peyğəmbər göndərəcəkdir ki, onlara desin, mən həqiqətən Rəbbiniz tərəfindən sizə ayət və möcüzə gətirmişəm. Mən sizə palçıqdan quş şəklində bir şey düzəldərəm, sonra ona püflərəm, o da Allahın izni ilə həqiqi bir quş olar, həm də Allahın izni ilə anadan gəlmə körləri və cüzam naxoşluğuna tutulanları sağaldaram və Allahın izni ilə ölüləri dirildərəm və yediklərinizi və evlərinizdə yığıb saxladıqlarınızı sizə xəbər verərəm. Həqiqətən, bunda sizin üçün mütləq bir ayət vardır, əgər mümin olsanız. Əziz dinləyicilər, ötən verilişlərimizdə dedik ki, Həzrəti İsa aleyhisselam təvəllüddən sonra beşikdə xalqla danışıb, anasının paklığını müdafiə etdi. Bu ayələrdə o Həzrətin neçə digər özəlliyi ortaya çəkilir. Bəli, cəmiyyətin rəhbərliyini üzərinə almaq istəyən Peyğəmbər müxtəlif xüsusiyyətlərə yiyələnməlidir. Bunların biri elmi və agahlıqdır. Məhz bu səbəbdən Allah özü peyğəmbərlərinə təlim verib, tərbiyə edir. Beləliklə onlar həm hər bir növ səhvidən uzaq qalır, həm də zahiri bilikdən əlavə qeyb xəbərlərindən və qeybi elmlərdən faydalanırlar. Lakin bu sahədə elmi və agahlıq təklikdə yetərli deyildir. Hər bir peyğəmbər bəzi möcüzələr göstərməklə peyğəmbərliyini və risalətinin ilahi olmasını sübuta yetirməli və bu yolla xalqın arxayınlığını qazanmalıdır. Bununla da xalq arxayınlıqla onun sözlərinə qulaq asıb, əmirlərinə əməl edərlər. Hərçənd Həzrəti İsanın vücudu ilahi bir möcüzə idi, lakin o Həzrət Bəni İsrail tayfasına doğru bir peyğəmbər kimi göndərilməsinə görə xalqa bir sıra möcüzələr göstərib onların iman gətirməsini istədi və Qur'anın qeyd etdiyi kimi o Allahın izni və iradəsi ilə bu möcüzələri göstərib heyrətləndirici işlər gördü. Ancaq Həzrəti İsa'ya iman gətirmiş bir iddə möcüzələri və heyrətləndirici işlərinə görə o Həzrəti bəşərdən üstün bir mövcud bildirib, onu Allahın oğlu tanıtdırmağa çalışdılar. Halbuki o Məryəmin oğludur və gördüyü hər bir iş Allahın əmri, qüdrəti və izni ilə baş verib. Ayələrdən öyrənirik ki, ilahi övliyalar Allahın qüdrəti və iradəsi ilə yaranış və təbiət quruluşunda bir sıra dəyişikliklər də edə bilərlər. Bundan əlavə, Allahın salih bəndələri dünyada ölüləri dirildə bilmişlərsə, bəs qiyamət günü Allahın əli ilə ölülərin dirilməsi çətin və qeyri-mümkün deyil. Habelə aydınlaşır ki, ilahi övliyaların işləri barədə aşırılığa düçar olmamalı və onları bəşər həddindən yuxarı aparmamalıyıq, çünki əks təqdirdə tövhid yolundan azğın düşmüş olarıq. Mübarək Ali İmran surəsinin 50 və 51-ci ayələrində də belə oxuyuruq.
وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
Və desin ki, məndən əvvəl göndərilmiş olan Tövratı təsdiq edən halda və sizə haram olunmuş bəzi şeyləri halal etmək üçün gəlmişəm və Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün ayət və möcüzə gətirmişəm. İndi Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Və həqiqətən Allah həm mənim Rəbbimdir, həm də sizin Rəbbinizdir. Ona ibadət edin ki, doğru yol budur. Əziz dinləyicilər, hərçənd Tovrat Həzrəti Musanın kitabı idi, ancaq bu ayədə Həzrəti İsa xalqa elan edir ki, mən də Musanın Allahı tərəfindən gəlmişəm və onun kitabını təsdiq edirəm və cəza kimi sizin üçün nəzərə alınmış Tovratın bəzi əmrlərini dəyişdirirəm və sizdən istəyirəm ki, təqvalı olub mənim gətirdiyim ilahidinə itaət edəsiniz. Sonra Həzrəti İsa özünü Allahın bəndəsi tanıtdırıb və deyir, Allah mənim və sizin pərvərdigarımızdır. Buna görə də hamımız ona ibadət və itaət etməliyik. Əziz dinləyicilər, indi də mübarək Ali İmran surəsinin 52 və 53-cü ayələrinin tilavətini dinləyirik.
فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
صدق الله العلي العظيم
İsa onların küfrünü duyduqda dedi Allah yolunda mənim köməkçim kimdir? Həvarilər dedilər Bizik Allahın köməkçiləri, biz Allaha iman gətirmişik, sən də bizim müsəlman olduğumuza şahid ol. Pərvərdigara, nazil etdiyinə iman gətirdik və sənin peyğəmbərinə tabi olduq. Bizi şahidlərlə bir yerdə yaz. Əziz dinləyicilər, Bəni İsrail İsa barəsində bir çox nişanələr və möcüzələrə şahid olmalarına baxmayaraq onların çoxu ona iman gətirmədilər və yalnız az bir iddə ona iman gətirib onu himayə etdilər. Qur'an bu az iddəni həvari adlandırmışdır. Ayələrdən öyrənirik ki, mömin və dinə vəfalı qüvvələri tanıyıb onları mütəşəkkil şəkilə gətirmək din rəhbərlərinin vəzifələrindən biridir. Peyğəmbərlər xalqı özləri üçün yox, Allah üçün istəmişlər. Necə ki, Həzrət İsa buyurur, Allah dininin köməkçiləri kimlərdir? İmandan sonra təslim mərhələsi gəlib çatar, yəni Allaha imanlı olan kəs Allahın və Peyğəmbərinin əmirlərinə itaət etməlidir. Bu da İslamın əsas mənasıdır. Əziz dinləyicilər, bununla da bugünkü görüşümüz sona yetir. Gələn görüşlərə qədər qadir və mehriban Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
Və hörmətli izləyicilər, biz Aran Radiosundan istəyirik verilişlərimizi yenə də təqdim edək, amma mən indi isə günorta sanını şəhər vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram, sonra proqramlarımız davam edəcək. Bugün günorta zannı şəhəri vaxtları Bakıda saat 12.44 dəqiqədə səslənməlidir, Sumqayıt 12.45, Salyan 12.47, Şirvan 12.48, Lənkəran, Şamaxı, Biləsuvar, Cəllabad 12.49, İmişli 12.51, Beyləqan 12.53, Şəki, Yevlax, Mingəçevir 13.55, Gəncə 13.58 və Naxçıvanda 13.02 dəqiqədə səslənməlidir. Dualarınız qəbul olsun. İbadətləriniz qəbul olsun dostlar. Məhəbbətlə proqramları izləyən bütün əzizlərimiz özlərin təşəkkürümüzü bildiririk və sevinirik ki, bugün də sizin gözəl səslərinizi eşitdik və mesaj